En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen, velkommen til Grøntpodden med han Espen Skarphagen og meg, Marianne Hien Jonsgaard. Ja, hva skal vi si Espen? I dag det tirsdag når vi spiller inn.
Ja, og det er de regner. Det er de regner.
Det regner så inderlig at vi som da to skjøre sommerblomster, ja, vi kjenner det i sjela, men...
Vi er slått ned til bakken og ligger
ja,
paddeflate.
Ja, vi gjør det da, men vi gir oss ikke. Det kan hende at dere hører litt sånn regn i bakgrunnen, og det fordi at jeg har vinduet mitt litt åpen, fordi at jeg har en katt som vurderer om man skal gå ut i regnet eller ikke. Kjenner jeg en rett, så kommer jeg til å vurdere det veldig lenge.
Han veldig stille der han sitter og vurderer da.
Ja da, han det. Han sitter og så ser ut på verden.
Ja.
Sånn det. Ja, vi har nå innledet med å snakke litt om alt mulig annet enn planter, men vi har snakket om fauna-delen av naturen, altså dyr og katter egentlig.
Ja, og livet.
Ja, for vi begynte dagen med at jeg så en av kattene våre, og Mamma Mia, og lå veldig livløs i veikanten i nabolaget vårt. Så det var en veldig trist start på dagen.
Ja,
så vi ble litt filosofiske her. Vi har nå løftet over på et pledd og lagt en liten kasse, og så skal vi ta en liten... Så vi ser hva vi gjør etterpå. Men vi må få lov til å si ha det til året sånn også. Vi veldig glad i alle sammen. Så... Ja.
Men det jo så sånn trist når sånt skjer, og det jo, og det jo den risikoen som vi snakket om, da, den risikoen når vi har dyr som går løst, der hvor det både trafikk, men også i områder hvor det andre, altså rovdyr, sånn som rev, så er det jo fort at ting kan skje med kattene. Altså.
Absolutt. Og Mia, hun ble nok påkjørt, rett og slett. Det går jo en stor, vi bor jo på bondelandet, og de kjører ganske radig her. Så har vi vært ute og spasert litt da, og så det gikk vel fort, det kan vi jo være glad for på en måte,
ja.
men sånn det.
Men det jo litt sånn som vi snakket om da i forhold til dette med katter og sånn, det var jo da vi sporet litt av inn på dette med katter og sånn i boligområder, fordi det jo, jeg har jo veldig, veldig stor forståelse for katter som går ute løst i, altså litt mer i rurale strøk, med hvor de gjør kjempenytt, og altså hvor de da tar massevis av mus og rydder opp på gården og ja, veldig, veldig nyttedyr. Men sånn som her i Oslo, hvor det bor folk så tett som det gjør i boligfelt og i byer og sånne ting, å ha kattene løse her, det skjønner jeg ikke noe av.
Nei.
Og det jo rett og slett fordi at de har jo sine revir, og sånn som her så det jo, jeg vet jo i hvert fall om en 4-5 katter i nærmeste nabolaget, og de slåss, og de slåss, og de slåss. Og det er jo mange netter hvor de uler og skriker og slåss og fillene fyker. Jeg har sett ut på plenen her, kommet ut på morgenen, hvor det svære pelsdotter som ligger ute på plenen. Og det jo ikke greit for noen, i tillegg til at de driter i blomsterbed og tar alle fuglene, og prøver seg på fiskene mine.
Ja, i det hele tatt.
Jeg skulle likt å se at jeg hadde sluppet bikkjene mine løse til å drite rundt i naboenes hager. Da hadde det blitt bråk, altså, og jeg plukker opp etter de. Men sånn som jeg fant jo til og med i en balje med som jeg har da til jord, som jeg hadde ikke dekket helt til, som jeg har til potter og planter, altså inneplanter og sånn. Og oppi der så hadde nabokatta vært og lagt fra seg en ordentlig klank fysj. Det ikke gøy altså.
Det ikke gøy. Akkurat det har jeg opplevd her på gården også av våre egne katter, men da det på en måte noe annet. Da får den bare takke seg selv. men jeg tenker altså, nå skal ikke jeg si noe. Vi hadde jo katt når vi bodde på Nordsjøen, vi. Men jeg tenker jo sånn generelt, altså etter at når vi nå så heldige at vi kan bo her, og bruke så mye tid sammen med de dyra vi har, så ja, tenker liksom litt på, hvordan det hvordan det er å være dyr i byen, versus å ha litt mer frihet da. Mm. Så hvem har man dyr for? Det, ja, det er ymse måter å tenke på det på, merker jeg. Ja. Nå er jeg veldig diplomatisk, men jeg synes liksom...
Jeg er jo ikke det.
Nei, jeg tenker jo det at det kanskje ikke alle steder det er helt supert å ha et litt kosedyr, eller kjærdyr, at det er ikke alltid man har forhånd for det. Men at man kanskje da lar det overstyre at man er innmari... har jo veldig lyst på det da, ikke sant? Det er liksom noe med det der. Det er jo ikke noen regler for egentlig hvem som kan ha hund eller katt.
Nei, det er jo veldig mange som ikke skulle hatt kjæledyr i det hele tatt. Når man ser hva dyrebeskyttelsen og blant annet kattehuset tar inn og får inn, eller fodgården med bikkjer, og hvordan da folk behandler dyra sine. Ja. Om det er katter eller hunder, det spiller ikke noen rolle. Dyr er dyr, og det skal jo ikke... gå an, altså folk binder jo fast dyra sine i skogen for at de skal sulte ihjel.
Ja, helt utrolig.
Ja, men det er helt ufattelig, det finnes jo ikke, det finnes jo ikke grenser for grusomt man kan være mot dyra, det forstår de ikke. Da får man jo heller omplassere de eller gå til veterinær og avlive de.
Ja, helt enig.
Og det er jo så mange tilfeller hvor man da finner kattunger i esker stående ved veien, eller bikkjer som har vært drukna fordi at de ikke vil ha de lenger. Altså, det går ikke an.
Nei.
Vi skal snart snakke om blomster og hyggeligere ting, men akkurat dette, da ble jeg så provosert. Altså.
Ja, men jeg tenker jo at det må være, hvis vi skal finne noe overgang til vårt kjerneområde i Grønnpodden, så er det jo det med omsorg da. Jeg tenker jo, vi er jo veldig opptatt av å vise og vi er jo opptatt av å snakke om det og komme med tips om hvordan man kan ta godt vare på vekstene i våre liv, og det samme gjelder jo for egentlig alt i livet. Man skal jo vise omsorg og ta vare på hverandre som mennesker, og på dyrene vi har ansvar for, og på jorda vår, altså det er jo liksom sånn, jeg tenker det der med å være omsorgsfull, det er en undervurdert evne og egenskap som jeg synes vi skal liksom fremsnakke mye mer, og jeg tror jo, jeg er ganske sikker på at de som hører på Grønnpodden er omsorgsmennesker. Jeg tror det er noe med det, når du liker å stelle med planter, du liker å se ting vokse, det er jo mye sånn positivitet rundt det, ikke sant? Og det krever at man passer på å følge med og lure på hvordan det går med den inneplanta der, og hvordan var det med dette epletreet. Så det har jo, jeg tenker, det er jo en sånn egenskap som man skal være skikkelig stolt av. Mm. Det er sånn at man har det i seg, og at man ikke er liksom kynisk eller følelseskald eller sånt, altså ting som ofte blir fremsnakket på en måte i at det er så kult å være litt tøff, litt sånne albuer og være litt, og så tjene seg rik, alt det. Man, jeg tror man fint kan sikkert også tjene seg rik med å være omsorgsfull og hyggelig altså det burde kunne gå av det også, men liksom at det er jo noe med disse, det er så dumt at liksom i utgangspunktet det er fantastiske egenskaper som vi har ikke får den kredden som de bør ha da.
Det er veldig sant, men veldig, veldig godt sagt, Marianne, og det er jo det en kompis av meg som sier, at plantefolk er sjelden bøller, og det er jo noe med at folk som da er glad i planter og dyr og har omsorg for det, er i stor grad snille folk, altså, som da bryr seg, og det må vi dyrke.
Ja, Espen, nå har vi liksom fått tømt oss for det vi hadde på hjertet i dag. Skal vi komme oss videre til denne episodens tema, får vi si da, siden vi nå er liksom to ganger i måneden episoder. Hva er det vi skal snakke om i dag? Dere som har fått med dere headingen og episodetitlene vet jo det, men vi kan jo kanskje etablere det her i podden også.
Ja, men det kan vi, og det er jo rett og slett blomsterløk, altså vårblomstrende løk. Mm. Fordi nå når det begynner å høstes, og regnet høljer ned, og løvet begynner å bli gult, og vi må dra inn planter og rydde og fikse og sånne ting, så er det jo et parallelt løp med å drømme om våren, drømme om neste år, sanke frø, planlegge liksom blomstringa, og i butikkene nå så bugner det av høstløk, eller vårblomstrende løk.
Gud, det er så fristende.
Det
er som å være liksom 5 år og stå i en godtebutikk. Det er utrolig fristende. Det er jo vanskelig å ikke bare plukke med seg fryktelig mange. Altså, det er ikke snakk om én av hver heller, for det kan man jo ikke. Man kan ikke bare én av hver. Man må jo ha liksom, en håndfull i hvert fall.
Ja.
Så, det så dette jo noe man kanskje egentlig burde spart opp til. Man burde lagt av en liten pott fra feriepengene og litt sånn. For det jo, dette her kan, ja, det kan bli tomt i lommeboka.
Ja, men det en investering. Det en investering, ja. Og der tenker jeg at det vi gjør nå, det å investere i våren, både for oss selv, men også for insektene. Fordi det noe med å gi mat til de aller første insektene som våkner til våren, men også vi sultne på farger selv. Så jeg tenker at dette her en investering både i egen lykke og i naturen vår.
Ja, og så tenker jeg også det bare sånn å vite underveis da, i mørke januar, at nå ligger de løkene som jeg kjøpte i høst. Altså ha forventningen, ikke sant? Nå venter de, nå skal de etter hvert skal de liksom våkne litt og begynne å stikke hodet oppover marken og sånne ting. Det noe sånn utrolig sånn, ja for oss sommerblomster så det veldig fint å vite liksom at det kommer en ny vår. Jeg tror det synes, godt for huet.
Ja, men det trenger vi. Det nødvendig å ha det å glede seg til. Og så tenker jeg at det å komme ut da på våren når snøen begynner å bli borte, pirke litt i gammelt løv, løfte litt på liksom øverste jorda for å se om det kommer noen spirer, altså det jo ikke noe større glede enn det.
Herlig. Åh, gleder meg allerede. Da vi se da. Men vi tenkte at for at dere skal få mest mulig ut av disse blomsterløkene som vi nå høyst sannsynlig kommer du til å ha kjøpt noen eller kjøpe noen, så tenkte jeg skulle gå gjennom litt sånn tanker og tips og inspirasjon og sånn rundt det her, slik at dere kan måtte gjøre mest mulig ut av det dere nå har satt dere fore. Så vi kan jo begynne da med hva slags blomsterløk det vi kan sette nå på høsten.
Ja, og nå kan vi jo egentlig sette alt det som skal blomstre til våren, og det krokus, det tulipaner, det snøklokker, det svibler, det hundetann, remurus, altså Kleopatras nål kan vi plante, altså det veldig mange ting vi kan plante, liljer, martagonliljer, andre liljer, og alt det som tåler frost, det som kan overvintre ute, det kan vi plante nå.
Så det man kan forvente seg at det som på et hagesenter, og som nå selges av løk, det skal tåle å være i jorda over vinteren.
Ja, og det alltid lurt å lese på pakka, se hvor mye det tåler, og at det faktisk skal plantes ut. For at det hvis man skulle få med seg noe amaryllis og sånne ting, så det er ikke å plante ut i høsten. Så man bare leser på pakka og ser etter at det ting som da skal stå ute.
Ja, det var et godt poeng, for amaryllisløkene kommer jo også nå, de jo ment at man skal da heller begynne å dyrke frem til julen eller advent og jul, så det liten
hvis man ikke gjør som meg gjør som meg og legger de kjølig og planter de ut i hagen i april det også gøy,
ikke sant? Ja, det vet jeg, det din spesial, det veldig morsomt, men vi ikke helt der ennå, men det et lite tips, noter det bak øret, men nå skal vi fokusere altså på det vi skal gjøre nå. Og så lurer jeg på egentlig hva som rekkefølgen på når de blomster de ulike, for det vel også noe med hvordan man skal tenke på plasseringen og sånn av dem da, ikke sant? Hva det som kommer først? Hva bør man på en måte plante nærmest kjøkkenvinduet når man ikke orker å gå ut i begynnelsen av året?
Ikke sant? Nei, og det jo da, aller først så det jo da å finne ut av hvor i hagen det snøen blir borte først, for det jo det stedet hvor jorda blir fortest varm, og hvor det begynner å spire tidlig. Nei, i starten så kommer selvfølgelig da snøklokker og vinterblom og vårpryden opp, altså de kommer tidlig, men så har du jo også en del av disse her krokusene som da kommer ganske tidlig, og det litt forskjell på de ulike sortene.
Men, Skilja fint, det synes jeg også så koselig.
Kjempefint, og vinterstil.
Skilja, sier man da,
ja.
Fint
eller,
da.
Eller, hæ?
Det så morsomt når jeg har liksom sagt noe opp i hodet mitt hele livet, og så kommer du og så sier du hvordan du skal sies.
Nei, jeg vet ikke om det riktig. Nei.
Ja, vi gjør ikke det. Jo, nå kan du si det på en annen måte. Jo. Nei, nå har jeg liksom fått standarden. I hvert fall, så, det jo disse nydelige blå små, men liksom sverdaktige blader. Som bare liksom
Og så henger de som små klokker. Men en annen blå som veldig fin, det jo den som heter snøstjerne. Og den kommer opp, den står opprett og kjempefin, og den sprer seg jo veldig godt i hagen også. Og som mamma pappa så har den jo, dekker den jo store områder, og der må du jo luke den og fjerne den. Så, Og den finns også i hvit og i rosa.
Ja, den er veldig fin.
Og så har du, når du da kommer litt senere, så kommer selvfølgelig tulipaner og vildtulipanene opp, vanlige tulipaner, mer hybridiserte varianter, men også alle disse påskeliljene og pinseliljene, så de kommer litt senere. Så vi kan jo faktisk ha fra snøklokkene i start til tulipaner i slutt, så kan man jo ha blomstring fra april og helt ut til juni. Litt avhengig av temperaturen på der du bor og liksom hvordan våren utvikler seg. Og sånn som i år så kom jo masse varme i mai og bare puff, så var alt sammen avblomstret i løpet av to uker, og det var jo litt sånn, det er jo litt nedtur da.
Ja,
så vi trenger litt mer langsom kjølig vår for å få beholdt blomstringen lengst mulig.
Ja, nei, vi får jo ikke alltid det vi ønsker oss da, men det var litt overraskende. Det var liksom plutselig, ok, hva skal vi ha nå i juni?
Ja,
før sommerblomstene kommer ordentlig i gang.
Det var vår på speed.
Ja, det var det. Men det er liksom rekkefølgen da, ikke sant? På når de blomster sånn sirkus. Da kan man jo også tenke på det, for jeg bare tenker på at, ok, kanskje da, der du greier også å ha tulipanene, altså et litt, et sted der du kanskje oppsøker når det er litt varmere ute da, mens du kanskje ikke ser fra stuevinduet, eller er der du tar kaffen din når de første solstrålene kommer, og snøen begynner å forsvinne, som du sier, fra det første stedet i hagen, at, ikke sant? At du liksom begynner å tenke litt når du møblerer da, egentlig, med løk rundt omkring.
Ja. Det er veldig bra. Og en annen ting der, det er jo det at det er sånn som disse småløkene, sånn som vårpryden og snøklokken og alt, og krokusen og ikke minst, det er jo at de vil jo ha et veldig lite bladverk. Det vil være kort og fint, og det er lett å klippe bort. For eksempel så kan det stå i plen, eller andre steder hvor det da blir borte mellom stauder og sånne ting. Bladverket til påskeliljene og tulipanene, så bør man kanskje tenke litt etter hvor er det det blir stående, og kanskje skjult av andre litt større planter. Fordi det bladverket er jo ikke alltid så fint, men det bør være på løken etter blomstring, for at den skal bygge seg opp med ny næring, og så kunne blomstre året etter.
Ja, og de skal jo egentlig bli helt slappe før man tar det bort.
Ja, det skal visne ned.
Men vet du, jeg gjorde i fjor, fordi jeg hadde sett noen gjøre, det var at jeg tok og satt en knute på dem, når de begynte å visne. For da ble det så bare en pen liten klump, i stedet for at de lå sånn spredt utover. Det synes jeg rydda veldig opp da.
Det rydder veldig, og det kan du spesielt gjøre på påskeliljer og pinseliljer og de med de lange, tynne bladene, så er det bare å vikle de sammen, snurre de sammen til en liten klump, mens på tulipaner så er det litt vrien, for de har jo veldig stive stilker, så de står jo rett opp og er vanskelig å bøye på.
Ja, det var narsissene eller liljene jeg gjorde på.
Ja, det går kjempefint. Ja. Da ligger de liksom pent i en liten tøyse nede i beddet, og så vil ikke det være noe problem når du da har andre ting som vokser opp rundt, så blir det helt borte med en gang.
Hva skal vi se etter når vi da er å kjøpe løk? Fordi de skal jo, altså, hvordan kan vi få optimale blomstringer? Vi starter jo med løken.
Alt starter med løken, og det er jo da å finne løk som er faste, fine, ikke skrumpa inn, og det er litt av grunnen til at vi har den episoden nå, er at det er nå de er i butikk. Nå har de ikke ligget tørre i butikken med høy temperatur, og de er saftspent og fine fra produsentene nå. Hvis de da har ligget i en måned, halvannen i butikk og liksom tørka inn og blitt litt sånn svekka, så er de ikke like gode. Så det lønner seg å kjøpe løk nå, saftspente, fine, og få de i jorda så fort som mulig.
Og ikke minst, hvor sent kan man sette løk i jorda? Her, ja. Jeg vet jo at jeg snakker med en som har liksom stått og banket seg gjennom perla sånn i desember. Men,
ja.
Så vi vet på en måte at man kan gjøre det sannsynlig senere enn det man tror, men hva kan da være konsekvensene av å vente?
Altså, jeg har jo stått med spett og hakket meg gjennom for å få de ned, og det er jo fordi at noen ganger så har jeg glemt de har ligget og ventet. Jeg skal ha opp georginene først, og så koker dette litt bort i kålen. Så det er liksom, jeg sier jo det at jeg gjør som jeg sier og ikke som jeg gjør, for det er jo ikke alltid at jeg gjør det helt riktig. Men det å plante de tidlig, det gjør at løken er saftspent og fin, da er de sterkest, men det som også skjer at da får de tid på seg til å etablere litt grann røtter, de setter i gang liksom forberedelsene for å gjøre klar seg til vinteren og våren, så da kommer de tidligere med blomst. Hvis du da planter de sent, så rekker de ikke å utvikle røtter og etablere seg før frosten kommer, og da er det større risiko for at løken går i stykker eller fryser i stykker, og at den da blomstrer senere.
Mm, ja.
Så det liksom det, konsekvensen av det da.
Ja, for det større risiko. Den, ja, ikke sant? For da man gjør hele den jobben også med å etablere seg, det skjer da etter at frosten har forsvunnet igjen, at man... at våren kommer, da blir det jo så klart senere blomstring.
Ja, for de vil gjerne få i gang litt grann røtter, de vil gjerne sette i gang skuddet sånn at det ligger klart for våren altså, så, og det trenger de litt tid på.
Da, Espen, er vi kommet til selve plantingen. Noen sånne litt konkrete tips jeg tenker på, for det første er litt sånn dybde. Der har du et godt sånt, du har et godt, skal jeg se om jeg husker det riktig, men det er et eller annet med liksom lengden på løken.
Høyden.
Og så skal man, høyden mener jeg, ja. Du ser jo at det.
Jeg ser det.
Du ser hva jeg mener, ja. Høyden på løken, og så er det to eller tre ganger det?
Ja, to til tre ganger høyden på løken, det er plantedybden.
Mm.
Så hvis du har en liten løk på en centimeter, så er det 3 centimeter, altså 2,5 til 3 centimeter ned. Men hvis du har en 5 centimeters løk, altså fra bunn til topp, så bør den ned en 10 til 15 centimeter.
Ja.
Mm. Og da ligger den veldig mye. Lunt og fint. Ja, det er ganske mye. Så jeg pleier å ta en god hagespade, og så tar jeg og hakker meg ned til jeg får cirka et blad ned, og så dytter jeg løken ned i det hullet. Og så tar jeg og hakker ned ved siden av, og så gjør jeg det tilsvarende der. Mm. Og da, når du da har et lite sånn hagespadeblad, så er jo den fra liksom 15 til 20 centimeter.
Ja.
Mm. Så det kan være en sånn fin pekepinn i forhold til hvor dypt du kommer.
Ja. Altså det er litt raskere enn å gå rundt med målebånd og stikke ned i hvert hull.
Det er veldig lurt.
Ja. Er det noen spesiell type jord som løk? Blomsterløk trives i, eller er det altså, man tager hva man haver?
Man tager stort sett hva man haver, men det som er viktig er at løk skal plantes steder hvor det ikke samler seg vann. Det å da håper jeg, stå i soggy jord som da fryser til å bli en isklake, det dreper veldig mye løk. Så det som er viktig er å ha god drenering, og hvis ikke det er god drenering der hvor du skal plante det, så kan det være lurt å grave ut, fylle på med sand, og slik at det da dreneres bort det vannet som står under, sånn at det ikke fryser, altså fryser til rundt løkene. Fordi der hvor det er liksom ordentlig isklaka, så går det veldig dårlig. Og det samme gjelder krukker. Så hvis man planter i krukker, lar de stå ute, så fylles de ofte med fuktighet, fryser, tiner, og til slutt så er det en isklump over hele greia. Og det funker veldig, veldig dårlig.
Der har du et knep.
Ja, det er å dekke til krukka, og legge noe over slik at du hindrer nedbør opp i krukka, eller å trekke den inn under tak.
Ja.
Så da tåler også løken mye mer frost. Det samme gjelder for en del planter, at så lenge det er god drenering og ikke så mye isdannelse rundt røttene, så tåler de mye mer av kulla.
Mm. Mm. Men er det også, kan man også legge krukka på siden?
Det kan man godt gjøre, og det er jo, altså legge den på siden, så vil det jo da forhindre at det kommer fuktighet oppi, men det som også skjer da, det at da kan jo jorda rase ut hvis ikke det er etablerte røtter.
Ja, jeg ser at det kan være litt risker.
Ja, så det er mer på stauder med en god rotklump, så legger vi potta på siden, for at da vil den da tåle seg mye bedre. Altså, da går det mye
bedre. Ikke sant? Ja, så vi unngår det. Da, vi dropper oss å legge disse krukkene på siden. Da, fordi det er,
hvertfall med altså,
det er
bare, løk oppi.
Ja, jeg bare tenker så utrolig synd når man har stått der og målt seg ned og dandert, og så plutselig bare så raser alt ut. Så må man
begynne, ja, ikke sånn.
Nei, men sett under tak eller dekk det til.
Ja.
Og så tenkte jeg, noen grep for å gjøre blomstringen ekstra fin. Altså man vil jo, nå har man da investert en liten formue på løk, kanskje.
Mm.
Og så er det jo sånn da, jeg tenker at hvis man setter en her og en der, så blir det jo liksom puslete.
Det gjør det.
Hvordan gjør man det liksom? Noen grep? Jeg har også hørt at det veldig mange som glad I lasagneplanting, men noen synes det også fryktelig vanskelig å få det til. Så kan du bare forklare oss hva det for noe, og hvordan man får ja. Til det?
Ja, det kan jeg godt gjøre. Og det som at hvis man da har en pakke med tulipaner, da, og så plasserer du en tulipan I det ene hjørnet, og en I det andre hjørnet, og så har du en... Altså, det vil bli veldig spredt og se litt puslet ut. Så det å gruppere, og det gjelder jo egentlig planting for øvrig, også gruppere, lage grupper med planter, gjør at du får en mye større wow-effekt. Så det å sette sammen med kanskje en 10 cm mellomrom og sette det I en gruppe, kanskje kjøpe 2 pakker av samme sort, sånn at du får en litt større gruppe, det vil jo gi en mye større sånn der, blikkfang enn om du sprer det utover. Og da velger kanskje noen sorter å kjøre på med de I flere, altså I større antall, enn å kjøpe masse forskjellige sorter. Og så det også plante da for eksempel I grupper hvor du har si at du har en tulipan som blir en 70 cm høy, og så har du en tulipan som blir en 50 cm høy. Og det å kunne sette de to sortene sammen I en gruppe, og blande de løkene og sette de sammen, gjør at du da får du ett lag med blomstring på toppen, og ett lag med blomstring litt lavere. Og da får du en veldig fin sånn høydeforskjell som en morsom effekt. Og da, hvis man da for eksempel går for en lilla og en rosa farge som da spiller hverandre gode, så vil du kunne jobbe med en farvepalett som går I samme, altså litt ton I ton. Og det innenfor samme del av farveskalaen, og det kjempefint altså.
Ja.
Og da kan du velge deg ut for eksempel 2 eller 3 sorter som har ulike høyder, og på den måten få en veldig sånn morsom effekt når du beplanter. Og lasagnebed jo liksom å legge, altså da, eller bed, sier jeg, planting, det, da legger du gjerne ett lag med løk I en høyde, og så kan du da legge på jord, og så kan du da stikke inn et nytt lag med løk I høyden over. Og det går jo litt på det samme å ha ulike nivåer og få den der samplantingen eller miksen av vekster.
Og da kan du vel også få at noe blomstrer på et tidspunkt, og så blomstrer noe annet, så du får en lengre blomstringstid også.
Ja.
I samme område. Ja.
Ja, og det jo også noe med, altså løken skal jo da settes ned med bunnen ned og spissen opp, altså vekstpunktet opp. Men hvis du legger for eksempel løken på siden, så vil du jo også den bruke lengre tid på å få spissen opp og dermed komme opp til overflaten, og det kan jo forsinke blomstringen litt.
Ja, så da kan du egentlig si at det samme type tulipan da, for eksempel.
Ja.
Så kan du, hvis du har noen av de som plantes med spissen opp, og noen som ligger på siden, så vil du kunne også få en lengre blomstring av samme type, ja, hvis du har en favoritt.
Ja.
Smart.
Jeg gjorde det med en som heter Green Wave, fantastisk papegøyetulipan som jeg hadde for et par år siden. Og der la jeg ned halvparten av løken, og den blomstret jo søren meg til langt ut I juni. For da kom de siste opp på slutten, og da kunne de første være avblomstret, når de siste var fortsatt I blomst. Så det var en veldig morsom måte å gjøre.
Herlig. Hva gjør man? Tar man opp løken etter blomstring og sparer til høsten, eller lar man den stå I bakken? Det her får vi så mange spørsmål om også, så jeg tenker det greit å ta med seg.
Og jeg tilhenger av at man da lar den stå. Altså det ingen I naturen som løper rundt og plukker opp alle løkene, Nei. Der det vokser vilt. Ja, men det jo ikke det.
Nei, jeg vet. Jeg vet.
Og dermed så tenker jeg det at det å følge naturens syklus, sørge for at plantene får nok næring underveis, også får de bygd opp løken igjen, visne ned, klippe ned grasset, og så vente på neste år. Jeg tror det den beste måten å gjøre det på. Det I hvert fall den enkleste måten å gjøre det på.
Fryktelig enkelt.
Ja, men nå skal det jo sies at en del av de hybridene av tulipaner, de kommer jo ikke opp igjen på samme måte, for de jo liksom dyrket optimalt. Løken stor og fin når vi får den. Når den plantes, og når den har da blomstret og gjort nytta si, så det ikke alltid at den setter noen gode sideløker og bygger seg opp igjen til å bli en fin plante. Og enkelte ganger så kan det ende opp med at man da får en mer original tulipan. Så jeg hadde jo en sånn mix av tulipaner ute I et bed der og den var veldig fin men det har endt opp da gjennom årenes løp så har det endt opp med at det bare kommer opp gule store fine tulipaner der
ja.
Og det en mer original sort da Ja. Så da jobber han seg tilbake til en mer til original...
Ja,
en mer opprinnelse.
Ja. Jeg trodde du mener at de blir litt originale, litt, sånn, litt spesielle.
Ja, litt spesielle.
Du mener at de går tilbake til utgangspunktet. Ja,
ja. Okay. Ja. Ja. Og, det, og andre ganger så er det, så oppdager man at neste år så kommer det bare opp et blad, ikke noe mer tulipaner og sånne ting. Og det er helt vanlig fordi det er en del som er så foredlet og kultiverte. Så det er vanskelig å få de til å komme igjen. Så jeg har to grupper faktisk som står veldig, veldig fint, og det ene er Black Parrot, altså en svart papegøyetulipan. Den har kommet igjen sikkert på 10. året, og der er det en gruppe som kommer igjen hvert eneste år med svarte tulipaner. Og den har liksom langsomt blitt en litt større gruppe, men den er altså helt fantastisk.
Ja.
Men Sandra, de kommer opp et år eller to, og så puff, så er de borte.
Ja, ikke sant? Jeg har noen, de der hvite, hva heter det, triumfator. De, ja. De plantet vi første år vi bodde her, og de kommer fortsatt opp. Nydelige, ja. Høyreiste, helt fantastiske, store, liksom spisse.
Ja.
Så det er noen som bare kommer og kommer og kommer.
Ja, det er
apropos
veldig gøy.
Ja, det er jo veldig gøy. Apropos det så tenkte jeg, har vi noen, nå har jo du nevnt en favoritt. Man blir jo litt ekstra glad i de som kommer igjen og kommer igjen.
Ja, er du gæren? Det er klart. Og de liker man jo, for det krever jo ingenting, og de bare er der. Og det er jo helt fantastisk. Men det er jo liksom litt annet enn tulipan og krokus og sånn som går an å plante, og jeg er kanskje litt ekstra glad. Det er to ting, hvis jeg kan få ha to favoritter. Det ene er hundetann.
Ja.
Og det finnes en hundetann som heter Pagode, som er veldig, veldig fin, som er nesten sånn kremhvit, gulhvit, nydelig liten sak. Kan plantes nå. Og så har jeg en Trillium Snowbunten, som jeg også kjøpte for noen år siden, som har begynt å komme nå liksom, igjen og igjen. Fylt Trillium, som er fantastisk. Og så er jeg veldig glad i svibler.
Ja.
Tre favoritter ble det.
Ja, men det er greit. Men jeg synes, jeg tenker det er kanskje ikke alle som vet hvordan en hundetann ser ut. For de er jo ganske skjøre. Altså, de er jo noen sånne utrolig nydelige, sarte små vesener. Med ganske gode blader, går det an å si det?
Ja. Og de bladene, de ligger litt nett på jorda, ikke sant? Altså, de kommer ikke så veldig høyt, så kommer det en liten tynn stilk opp, og så henger den blomsten som en liten sånn liten vrengt sjøstjerne oppe på toppen.
Ja.
Vanvittig vakre. De er, det er sånn at du blir sittende og ser på dem og bare tenker, wow, naturen også.
Det er sånn jeg tenker at liksom, hvis du har vært en poet på 1800-tallet, så har du skrevet et dikt.
Ja,
om dem, tenker jeg.
Ja, men de er jo så flotte.
Ja, de er kjempefine.
Og de kan også kjøpes og plantes nå. Så sammen med alt mulig annet rart.
Ja. Altså, jeg er jo veldig glad i de tidligere nevnte white triumfator. Jeg klarer ikke å si det engang, det blir så norsk-engelsk. Men de er jo, det er at de er liksom majestetiske.
Ja.
Ellers så er jeg jo innmari glad i narsissus, altså påske og pinseliljer. Og det finnes jo uendelig mange ulike typer, og vi har så mange forskjellige. Jeg synes jeg oppdager noe hver vår. Ja, men jeg kunne godt tenke meg, også, og jeg så en nå som het Stainless, som er sånn perlemorshvit, altså helt hvit blomsten. Ja, den har jeg lyst til å prøve å få tak i og plante sammen med de andre jeg allerede har. Den er helt nydelig. Så den, og så har jeg flere tulipaner som jeg synes ser kjempeherlig ut. En som heter Apricot, et eller annet mer. Ja, apricot er jo alltid et godt tegn, da, synes jeg. Det er en fin tegn.
Ja,
apricot Copex heter den. Som var bare... Og jeg synes jo også det er nydelig med... Jeg har nok gått fra også de der... At de enkle til... Jeg liker jo også de der litt mer sånn... Fylte, litt mer komplekse tulipaner. Jeg synes også det er veldig fint. Jeg vet ikke om det er at jeg begynner å bli gammel, jeg også... ting.
Ja, ikke sant. Men jeg tenker også dette med papegøyetulipanene, der har du ganske enkel blomster, men du har de vridde kronbladene og farveschatteringen som er litt ekstra. Og det er jo, og du, altså du som liker aprikos, så har jeg kommet over en ny hyacint fra Nelson Garden i år, som heter Gypsy Queen, som er en aprikosfarva hyacint. har jo selvfølgelig da duften til hyacinter som da står, eller som lukter fantastisk, og så er det noe med at når du planter de hyacintene, første år de kommer opp, det, du tror nesten ikke det sant, de så fine. Jeg gjort det flere år nå, og plantet blant annet blå hyacinter, knallblå hyacinter, stod i en gruppe i beddet, og når det kommer opp en del sånne rosa toner i forskjellige andre ved siden av, så var det bare sånn, det var som en droppspose, altså.
Ja, herlig.
Det veldig gøy.
Men det jo det som også sånn, for å konkludere da, så tenker jeg at det så mye du kan gjøre ut av det, du kan få også veldig mange ulike uttrykk, etter om du velger noe sarte, blomster, eller om du tar noe mer svulst og voldsomt, om du tar dempede fargetoner, eller om du går for de skikkelig knallfargene, så kan du som en hage eller et uteområde kan du få så mange ulike uttrykk ved hjelp av disse forskjellige her, sånn. Så det også noe som man kan jo også variere litt da, altså man kan, det jo lov å ta opp en blomster og få inn til naboen, og så kan du begynne med noe annet selv.
Det er helt sant. Og så er det noe med at den vårblomstringen, den kan du gjøre noe helt eget ut av i forhold til resten av året, fordi at den er såpass kort og intensiv at du kan bare, ja, men da kjører vi et farvetema eller en helt egen greie på det, og så kan du få hagen tilbake igjen som den ellers er med stauder og busker og resten av bladverket senere. Så det er kjempegøy. Elsker vårblomster.
Elsker vårblomster. Jeg mener du kan bruke vårblomstringen som en sånn pick-me-up etter en litt sånn trist vinter. Det kan hende vinteren blir kjempehyggelig, folkens. Det så ikke sykere enn det nå. Men det kan hende at man kan liksom, tenke gjennom hva er det jeg tror jeg trenger om våren. Kanskje trenger du masse farger, eller trenger du bare noe sånn deilig hvite, lyse...
Nei. Vi trenger masse farger.
Da lot vi Espen konkludere. Det var hans fasit. Det er, jeg sier bare det er opp til dere alle sammen. Vær så god, bare velg. Men du, nå durer vi videre til ukas plante.
Ja, og i dag så har jeg funnet en Crassula falcata.
Ja, det var det.
Det er fordi den står nå ute her og blomstrer med den mest fantastiske blomsterskjermen i rødt.
Ja.
Den har nesten blodrøde blomster og i en stor, fin skjerm oppe på toppen. Kjempefin.
Nydelig. Men fortell oss, dette er en sukkulent, sant?
Ja, dette er en sukkulent, og jeg fikk det som en stikling av en kompis som heter Bjørn, og han er jo nesten like gæren på sukkulenter og gøye ting som det jeg er, eller han er det. Og vi deler jo og gjerne med hverandre i forhold til at da får man jo litt backup ved å ha plantene flere steder hvis man skulle miste sin egen. Det er veldig smart, skjønner
du. Så fint da. Så dere er litt sånn frøbank for hverandre på en måte.
Ja, så på samme måte som jeg sender en del til mamma, og mamma sender ting til meg, sånn at vi har da en liksom gode backupper her og der. Så
veldig smart.
Det er veldig smart. Men denne Crassula falcata, den ser ut som propeller, lysegrå propeller i bladene, sitter på hver sin side av stilken og går ut til hver sin side, og har liksom flate, litt sånn propellaktige blader. Når den da kommer opp med en stilk, blader hele veien opp, og så kommer da blomsterstanden på toppen. Og da ligger det som en flate på toppen, som er, den har vært sånn gråaktig nå frem til den begynte å springe ut, og nå er den blodrød.
Ja, og den er jo også da fra Sør-Afrika, som alt mulig annet virker å være. Det er vanskelig å få tak i hvis man ikke har en bjørn.
Nei, det hender at den i butikken, og det som veldig gøy med den, at hvis man kjenner noen som har den, så er det bare å ta et blad, la det få rote seg, så kommer det opp nye planter. Akkurat som alle andre sukkulenter, så er den superenkel å ta stikling av. Litt kjølig på vinteren for å da beholde den fine vekstformen på den, så bør den stå litt kjølig. Men det som er litt ekstra gøy er at den er i slekt med den vanlige pengetreet, som også heter Crassula. Og det er Crassula ovata, som er da det vanlige pengetreet, ikke sant, som man kjenner til. Og dette her er Crassula falcata, så det er jo da en slekting av den. Veldig gøy.
Altså, veldig gøy. Ja, men det var et hyggelig nytt bekjennskap. Da går vi videre til ukens spørsmål, og da har vi Anne Marte, som har plukket frø fra høstanemone, og lurer, for det første så lurer på om det helt tatt lar seg gjøre å lage nye planter av disse frøene. Og da kan du si ja eller nei, for da skal jeg komme med neste spørsmål.
Kan jeg si vet ikke?
Ja, ja.
Kanskje. Nei, det som at når vi da høster frø, så det jo ikke alltid at de befruktet, at de spiredyktig, eller at de har liksom det som trengs for å spire. Men det alltid lov å prøve.
Ja.
Så jeg tenker at det uansett hvor, altså om det går eller ikke går, så det sånn, alltid må man prøve. Prøve å se om det funker.
Ja, og så lurer hun på da, når hun i så fall skal starte og så, og så tror hun kanskje at de må stratifisere, men usikker, og hun bor i H3, H4. Ja. Da tenker jeg også litt sånn, da det litt sånn at prøv. Altså, og hvis du tror, så kanskje du skal teste ut det du tror på, da, siden ikke vi har noe fasit her for det.
Ja, derfor du må jo se at det er litt grann i frø. Altså, hvis de helt tynne og slafset, at ikke det ikke er noe der, at det bare er småkorn, så kan det være tegn på at det ikke er noe ordentlig utviklet frø. Men hvis du ser eller kjenner at det ordentlig frø der, mitt tips på å så stauder fra egen hage, å ta frøene fra planta, fra morplanta, rufse de rundt i jorda, rundt morplanta, fordi da vet du at du får de samme betingelsene som morplanta, som da trives med det de har der hvor du bor, og så får de samme jorda, de får samme årssyklusen, og de fleste stauder skal stratifiseres, det vil si at de får en vinter. Så hvis man tar frøene nå, rufser de rundt i jorda, og så bare lar man året gå, så vil da ofte det kunne komme opp småplanter rundt morplanta, og da vet du at ja, men dette de frøene jeg har sådd.
Ja, det så
bra. Og da vet du at når de kommer opp med kanskje litt annen type blader, så ser du at dette her ikke ugras, så da kan du ha løftet bort de i løpet av et år eller to, så har du nye småplanter.
Ja, vær litt forsiktig når du skal ruske bedet om våren, så at du ikke tar bort dem. Ja, nei, men Anne-Marthe, altså lykke til. Kult prosjekt, synes jeg.
Veldig gøy. Ja. Og hvis det funker, så si gjerne fra, altså, for det akkurat høstanemoner har jeg aldri prøvd, og vet ikke om går, så det hadde vært gøy å få vite om.
Absolutt. Mm. Vi forventer rapport til våren.
Ja.
Veldig kort, Espen, hva gjør vi nå?
Altså nå...
Du skal nå akkurat nå, så derfor skal jeg gjøre det litt kort.
Det går veldig bra. Nei, jeg skal nå akkurat nå, så driver jeg og liksom forbereder inntak av planter. Nå må jeg begynne å rydde sammen. Jeg må begynne å få ting inn under tak, hindre for mye fukt i krukkene, og begynne å plukke inn alt som skal overvintres. Så akkurat nå så har jeg begynt å rydde vinterhagen. For tekstiler og møbler, sånn at jeg kan begynne å stable inn i dette Tetris-spillet mitt av krukker og kar som skal inn.
Så. Jeg synes du skulle filme det med sånn timelapse. Det er gøy å se.
Det er altså så, det er så fullt inn i der, så jeg vet ikke hvor jeg skulle satt kamera, men det er en
mulighet. På utsiden.
Ja. Nei, så jeg driver og rett og slett forbereder overvinteringa. Det er det jeg gjør. Og det er det jeg kommer til å gjøre i neste par uken, tenker jeg.
Ja.
Men du da?
Ja, vi rydder jo litt høstrydder i hagen, beskjærer litt hist og her, plukker epler og pærer og prøver å forvalte markens grøde på best mulig måte.
Ja.
Og så har vi også tenkt, vi har jo en sånn svær bjørnebærbusk midt på plenen. Vi planta den ikke, for å si det sånn. Og det beste man kan si om den er jo at de bare smaker innmari godt. Men vi har jo mange andre steder også på gården med store sånne bjørnebærkjær. Så vi har nå kappa den helt ned, og vi tenker vi skal prøve å bli kvitten.
Ja.
Rett og slett. Så det er det Morten, min bedre halvdel, og jeg skal da grave opp, og så skal vi helle på litt varmt og kokende vann og litt eddik og sånn, så får vi se hvordan det går. Og så har vi jo da lyst, og i hvert fall i dette området, kanskje kunne plante et kirsebærtre etter hvert. Men jeg har hørt et tips om at det er veldig lurt å anlegge plen, fordi da blir det som måtte dukke opp neste år da, vil da jevnlig klippes bort, så til slutt så vil det svekkes.
Ja.
Så det kan bli det er veldig spennende. Lurt. Ja. Det blir mye hyggeligere å hage, tror jeg, uten den der svære greia som alle henger seg bort i, og alle baller forsvinner inn i og sånn. Så,
ja. Ja, men det er veldig sant. Jeg ville ikke ha brukt eddik, for at det er jo ikke naturlig egentlig ute i hagen, så jeg ville kanskje bare kjørt på kokende vann og, ja. Og rett og slett rå muskelkraft.
Så dekke til, tenker jeg. Ja, ja. Og så dekke til med noe.
Dekke til er kjempefint, og da kan man jo legge for eksempel et tjukt lag med aviser utover hele området. Mm. Mm. Og så legge jord oppå, for eksempel, for å da få ja. Holde det på plass.
Ja. Mm. Så, håper det lykkes. Det har vært helt herlig å bli kvitten. Ja. Så, mm. Det.
Bjørnebær er jo alltid en utfordring, så det er svært, ja, og det er uhåndterlig, og det stikker.
Ja, det er liksom... Man henger seg bort i det hele tiden, altså vi bærer jo, altså, det triller bort enorme mengder med bjørnebærgreiner og sånn i løpet av en sesong.
Ja,
så, og vi har nok andre steder også. Ja, det er litt rampete, heldigvis, og smaker dem godt. Men du, jeg tenkte at før vi avrunder, bare si at vi tenker oss å nå veldig snart ha en spørrepodd.
Ja, det gjør vi.
Og enten så blir det neste gang, altså om to uker, eller så blir det deretter. Det spørs litt på hvor mye spørsmål det kommer inn. Jeg har sett at det allerede ligger en del spørsmål, så jeg tror vi ligger godt an. Men i hvert fall send inn hvis det er noe. Ja, egentlig veldig morsomt med noen litt uvanlige spørsmål, men herregud, hvis du lurer på noe som du tror er for dumt å spørre om, så er det ikke det, vet du. Det er bare
Nei, det er bare å spørre. Nei, men det gleder vi oss til, og vi gleder oss til å få masse spørsmål, fordi det er alltid så gøy når dere kommer med spørsmålene, og det å kunne samle de i en hel episode er ekstra moro. Kjempebra. Super. Nei, men så bra, men tusen hjertelig takk for i dag, alle sammen, og takk for at dere henger med, og så høres vi igjen om to uker.
Det gjør vi. Ha det bra!
Ha det!
Podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt? Ja.